کہ میرے خیال دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی اے خوش نصیبا میرا وظیفہ نبی
کدا کدا وظیفہ ہے نبی او مل کے بولے
میرا وظیفہ مدینہ میرے لباتے
نبی
جڑا جڑا خوش نصیب ہے وہ آخے میں خوش نصیبا میرا ترانہ حسن دا نانا بڑا سخی ہے کسے بھی منگتے نو موڑ دا نہیں حسن دا نانا
بڑا سخی ہے
حسن دا نانا بڑا سخی حسن دا نانا حسن دا نانا جنوں اس در تو خیر ملدی اچھی آکھے حسن دا نانا حسین دا نانا حسن دا نانا بڑا سخی ہے توجہ
کوئی نہ منے
اے گل وکھری مگر اے سچ اے قسم خدا دی علی دا ذکر ازل تو جاری علی دا چرچا گلی گلی ہے علی دا چرچا ازل تو جاری علی دا چرچا گلی گلی ہے علی دا چرچا ازل تو جاری علی دا چرچا
گلی گلی اے
بولو میں خوش نصیبا جو خوش نصیب ہے ہر چکے میں خوش نصیبا الحمدللہ میں خوش نصیبا میرا وظیفہ وظیفہ نبی
شعر سنیے
سید صاحب ملک صاحب شاعر اپنا تعارف کران لگا کہ میں کون رضوی صاحب کہ میں کون ہوں توجہ
کہ فقیر ہاں میں
ماشاءاللہ
فقیر ہاں میں زہرا دے دردا سہیل مینوں اے غم کادا میں پنج تنیاں کلندریاں تے ورد میرا علی علی اے
جو پنج تنی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے
میں پنجدنیا کلندریا بولو میں پنجدنیا کلندریا تے ورد میرا
چک بول گا ورد میرا
علی علی تے ورد میرا علی علی تے وظیفہ میرا نبی نبی تے ورد میرا علی علی وظیفہ میرا نبی نبی وظیفہ میرا نبی نبی